A situación da pandemia aconsella evitar calquer tipo de xuntanza e, polo tanto, tomar medidas para que non se celebren reunións presenciais. Nesa liña, anunciamos a suspensión o aprazamento para outra data máis adiante da entrega do Premio Grensanía que tería lugar o día 11 de novembro a doutora María Neira, un alto cargo da Organización Mundial da Saúde, porque entendemos que nin o seu desplazamento, nin un acto como que se merece a entrega dese premio, pode celebrarse nas circunstancias actuais. Por esa razón, tamén, todas as reunións dos órganos colexiados da Deputación, sexan plenos, comisións informativas, xuntas de portavoces ou xuntas de goberno, vanse realizar por videoconferencia, para evitar a propagación do virus, para facer todo o posible para non correr ningún risco e para salvaguardar a saúde de todas e de todos. O primeiro pleno que celebraremos con ese novo formato será o 17 de novembro, veño de convocalo, que é o pleno de debate sobre o estado da provincia, co mesmo formato que en anos anteriores e para conseguir aprobar cuestións que beneficien Ourense, o seu territorio e as súas veciñas e veciños.